Kom ons maak ons woord toe, dan bid ons allemaal saam. Heere, baie dankie dat u ook hier in ons midden is dan nou, en dat u praat met ons. Op so'n manier dat ons weet dat een mensenstem eindelijk op een manier u stem word. Dat die woord wat ons in die skrif lees, goddelike woorde word. En help ons om iets van die kern daarvan, die hart daarvan, recht te verstaan vandag. Maak ons harte en ons gedagtes daarvoor oop. Ons kom pleit dit in Jesus se naam, met die werk van die Gees, sodat ons die Vader se hart sal kan verstaan. Amen. Ek gaan 'n paar teksgedeeltes met julle deel met 'n tyd. En ek gaan dit wys op die bord nou. Maar die vraag in ons reeks, en ons reeks is nou mos al by sy 5de Sondag, genooi om te volg. En dan ervaar die aardse lewe van Jesus. So, ons word eintlik in hierdie reeksie gevra om 'n bietjie anders te kyk na Jesus wat op aarde geleef het, veral deur middel van die evangelies. En die feit dat hy regtig hier was, dis die eerste ding, dit nie die story is nie, dat het een realiteit was. Tweedens, dat hy teenoor baie dinge wat in hierdie wêreld eintlik vir ons moeilik is, dat hy eintlik iets van Godse genade kon wys het, dat ons geloof nie net geloof is in die ewigheid nie, maar dat geloof is ook om hier op aarde te weet dat hy om elke hoek en draai met ons leef, en dat ons om vertrou vir ons lewe. En nou vandag is dit hierdie ding van wat staan sentraal. Die woordjie sentraal is amper soos hierdie preekstoel, is in hierdie kerkgebou sentraal. Nee, almal van julle sit waar jy ook al is, en jy kyk eindelijk hiernatoe. Hierdie julle is die fokuspunt, dis die middelpunt. En dis die ou gereformeerdes het eindelijk so wou gehad het om te sê, as een mens dan nou kyk na hierdie plek, en jy kyk na die Bybel, dan wil ons sê, die Bybel is sentraal. Dis die belangrikste. Dis die middelpunt. Dis die kern van waaroor het hier gaan. Dit is die hoofsaak. Dis die prioriteit. Niks anders is belangriker as dit nie. Dit is sentraal. Dis waaroor het gaan. Die vraag is, in alles wat in die Bybel staan en oor God gesê kan word, is die vraag, wat is sentraal? Dis 'n reuse vraag. Dis 'n hengse vraag. En ek moet sê, ek het op stadiums gedink, dit is die heel moeilikste vraag wat mens kan beantwoord. En toch is dit ook in 'n sekere sin die eenvoudigste vraag om te antwoord. Almal van julle sal dalk al sit met 'n antwoord. Wat staan sentraal? Die vraag is ook, wat staan sentraal vir jou in jou lewe? Wat is die middelpunt, die hart, die kern van jou lewe? Wat is die passie wat daar in jou lewe is eintlik? Wat dryf jou? Wat is die hoofsaak vir jou? Is daai vraag. Wat 'n mens soms eintlik 'n bietjie ongemaklik laat voel, want daar's baie dinge wat ons najaag, wat ons nastrewe en so aan. En die vraag is, wat is dan eintlik regtig sentraal? En in 'n boek wat ek so 'n bietjie gelees het al van J.K. Smith, You Are What You Love, haal hy onder andere drie goeders aan. Een is Descartes wat gesê het, ek dink, daarom is ek. En dan sê hy, dis eintlik om te sê, Descartes het gesê, You are what you think. Jou identiteit is eintlik hier in jou denke geleë. Dit wat jy besig is om te dink, dis eintlik half sentraal in jou lewe. Of hy sê, Augustinus het gesê, liefde is ons swaarste krag. Die ding wat die swaarste weeg in 'n mens, daai is eintlik waar jou kern lê. En dan Smith self het dit eintlik so gesê, hy sê, You are what you love. Ons identiteit lê daar waar ons liefde is. You are what you love. Dit wat jy regtig lief het, dit wat jy regtig lief het, wat jou hart aanraak, wat jou hart in beweging kry. Dis sentraal, sê hy. Hy sê, my human heart is a compass, orienting us to some vision of the kingdom, our goal or purpose. You are what you love. En dan is die vraag, twee vraagies wil ek net probeer beantwoord. Die eerste vraag is, wat het sentraal gestaan in Jesus' aardse lewe? Die tweede vraag is, hoe kan ons dit ook sentraal in ons lewe maak? En daai twee vrae. Wat was sentraal in Jesus' lewe? Wat was die liefde wat hom gedryf het? Die passie wat hy gehad het? Wat was sy drijfveer? Dis die eerste vraag. Daar is nogal iets vir my gewees in die feit dat as een mens daarover dink, dat die eerste ding eintlik die Ons Vader is, as ek daarby kan uitkom, by die Ons Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil op aarde geskied, net soos in die hemel, gee ons vandag ons daaglikse brood. Toe daar vir Jesus gevra is, jy weet, leer ons bid, het hy eindelijk in sy gebed, dit wat vir hom, wat hy eindelijk die liefste het, wat vir hom die belangrikste is, wat centraal staan vir ons, vir hom het hy naar voren gebring in hierdie gebed. Dit is ook omdat so mooi was, toe ons het net nou gesing het, in die woorde, soos wat hy daar verwoord is. Laat die naam geheilig word. Nou wat beteken het om een naam te heilig? Dit beteken om dit met respect en eerbied te behandel, dat God half centraal is. Laat die koninkryk kom, is in een vertaling van Stefan Joubert vertaal met God se nuwe wêreld. Laat God se nuwe wêreld kom, en dan laat die wil op aarde geskied. Laat die wil op aarde geskied. En in Jesus se lewe was die drijfveer, die ding wat regtig vir hom die belangrikste van alles was, is dat God se nuwe wêreld vir mense sal deurbreek. En die manier waarop het sal deurbreek is dat iets van God se wil, dit wat vir hom sentraal staan, vir mense duidelik sal word. En wat is die wil van God? Die wil van God gaan ons nou probeer beantwoord vanuit 'n ander kerntekst. Maar interessant dat hy ook sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Waarmee hy dalk ook sê, okay, die plek waar God se nuwe wêreld kom, waar God se wil duidelik word, is dat hy sal sorg vir mense se basiese nood. Dat dit wat jy nodig het, God se wil is onder andere om vir jou daar te help. En vergewe ons oortredings, soos wat ons ook ander mense vergewe, wat teen ons oortree. Daarmee sê hy, herstelde en nuwe verhoudinge is dalk die belangrikste vir God. So in hierdie gebed van Christus kom eindelijk die sentrale goeders plan na vore. En daarom sou ons dit dalk kon sê met hierdie woorde, na aanleiding van die bede van die Onse Vader het Hans King gesê, this then is God's will, man's well-being. This then is God's will. As een mens daai gebed saamvat, laat die goeie wêreld kom, die nuwe wêreld kom, laat die wil geskied, dan gaan het eindelijk daaroor dat God wil in hierdie wêreld dat mense gelukkig sal wees. Dat goed sal gaan met mense. Dat mense gesonder sal wees. Man's well-being is eindelijk soort van die kern van Godse wil. Wat is die grootste gebod in die wet? Jy met die Heere jou God lief en met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy met jou naaste lief is soos jouself. Dit is makkelijk om hy gebod te vat as soort van die kern van die nieuwe wêreld wat moes aanbreek. En Godse eindelike wil is dat God, die liefde vir God eindelijk met die passie geleef sal word, uit ons harte uit, en dit beteken die kern van my menswees, met my hele siel, en my diepste innerlijke, ook my geestelike wêreld, en met my hele verstand en alles wat ek dink, dat die liefde eindelijk vir God soort van sentraal sal wees, dat dit God se wil is, En saam daarmee dat ek myself sal lief hê en ook ander mense sal lief hê. Julle, ek wonder of enige iemand sal sukkel om hierdie vraag in terme van wat staan sentraal beter te kon antwoord as wat Jesus het op hierdie manier geantwoord het. Maar is dit so eenvoudig? Is dit maklik? Of sukkel ek en jy maar elke dag bietjie met hierdie? Partykeer baie daarmee. Kyk hoe Hans King dit verder gesê. Hy sê, from the first to the last page of the Bible, it is clear that God's will aims at man's well-being at all levels. Aims at his definitive and comprehensive good. In biblical terms, at the salvation of man and of men. God's will is a helpful, healing, liberating, saving will. God wills life, joy, freedom, peace, salvation, the final great happiness of man, both of the individual and of mankind as a whole. This is the meaning of God's absolute future, his victory, his kingdom, which Jesus proclaims, man's total liberation, salvation, satisfaction, bliss. Just like julle. Ek dink is Michael Card wat sing. You are a good, good God. You are a good, good God. En hy wys die herhaal, hy soos een van die mooiste liedere wat hy na my mening sing. You are a good, good God. Want die wil van God, dit wat vir hom sentraal staan, is dat mense gelukkig sal wees. Dat het goed met mense sal gaan. Die manier waarop dit kom is dat hy ons vry maak, ons gelukkig maak, ons blydskap gee, ons liefde gee. Dit is die manier waarop God sy wêreld wil deurbreek. Die vraag is nou, hoe kan ons dit ook sentraal in ons lewe laat staan? Maklik om het te hoor, nee. Die oproep in hierdie tekste en ook in Jesus se lewe is dat ons hom sal navolg. En die manier waarop hy dit gedoen het, hy het dit op verskillende maniere prakties uitgeleef, onder andere toe daar melaatse was, want allemaal gesê het, jy raak nie aan hierdie onrein mens nie. Het die melaatse geskree en gesê, Here, as jy wil, kan jy my gesond maak. En toe sê Jesus, ek wil, word gesond. Of, die slegte vrou, volgens Lukas 7, die losbandige vrou wat ingekom het en gehuil het en sy voete nat gemaak het en so. En toe die mense sê, wat soek sy hier, sy pas nie. Het Jesus vir haar gesê, jou sondes is vergewe, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Of, Jesus is 'n praktiese situasie rondom 'n blinde man, wat vir wie hy voor hom gaan staan en gesê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dan sê hy, dat ek kan sien. Dan sê Jesus, jy kan sien. Of Saggeus, wat in die boom sit, nee, daar, en hy is 'n tollenaar, hy is gehaat, en hy is verwerp, en hy voel waarskynlik alleen en eensaam, en Christus kyk op na hom en sê, vandag wil ek na jou huis thuis gaan. En dan in die einde van daai gedeelte in Lukas 19, dan staan daar die woorde, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Sien jy hoe Jesus dit prakties uitgelewe het? Sien jy dit? Tot by die kruis en die opstanding. Sien jy hoe dat Jesus nie net die wil van God, die well-being van mense nagestreef het en gepraat het nie, dat hy mense aangeraak het, verander het, dat hy mense se skuldlas afgevat het, dat hy dit met sy hele lewe gedoen het. Sien jy dit? Nou is die vraag dus, maar hoe word dit sentraal in my en jou lewe? Hoe volg ek Jesus hier en na? En dis eintlik ongelooflik, ek gaan dit op 3 maniere probeer beantwoord. Baie kortliks. en ek gaan nie alles lees nie. Ek gaan daarna verwys. Jy is welkom by die huis, miskien dit by te lees. Die een is dat Jesus dit deur middel van die bergrede kom sê het, op 'n baie praktiese manier. Die bergrede, Matteus 5 tot 7, nê? Dan sê hy, jy weet, daar is 'n manier dat 'n mens hierdie wette kan nakom, dat jy kan probeer om goeders te doen en reg te lewe en so aan. Maar dan sê hy, maar ek vra julle eintlik nog iets meer as wat die fariseërs en die wetgeleerdes vir julle vra. Ek vra dat julle harte sal verander. Dit moet jou binneste raak, hier binnekant. Hoe jou hart oor mense voel en hoe jy teenoor mense optree, dit moet verander. Voordat dit nie verander nie, kan jy preek op preek nakom en jy kan al die goeders doen, maar as jou hart nie verander nie, sê Jesus. En hy gebruik praktiese voorbeelde. Hy sê byvoorbeeld, ok, jy het gehoor dat sê, jy mag nie moord pleeg nie. En dan sê hy, maar as jy kwaad is vir mense, jou hart, as jy eindelijk bezig om moord te pleeg. Of as jy iemand uitskel vir 'n gek of 'n idioot, met jou woorde mense stikkend maak, as jy eindelijk bezig om moord te pleeg. So Jesus vat dit dieper. Of, byvoorbeeld oor egbreek, dan sê jy, weet, ja, jy het gehoor as sê egbreek, maar ek sê vir julle, selfs as jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, een moeilike een daai nie, manne. Andersom ook. Die mens kyk na die programmies Skelmpie, nê, al die Skelmpies. Is dit op 'n manier hierdie ding, hoe moeilik is dit vir ons in hierdie wêreld? As jy, ek wonder wat Jesus sou sê oor pornografie vandag, op jou selfoon, of jou rekenaar. Ek wonder wat hy daaroor sou sê. Want hy sê, dit gaan eintlik hier oor jou gesindheid en jou houding en jou hart van binne af. Dit gaan nie net daaroor dat jy in 'n huwelik bly nie. Maar dit gaan daaroor, wat is jou hart binne hierdie huwelik? Is dit 'n hart wat absoluut committed is in hierdie verhouding? Of, jy het gehoor dat jy daar gesê is, jy mag 'n eed neem. Maar ek sê vir julle, luister hierso, laat jou ja, maar liewer net ja wees vir jou nee, nee. Of straf en vergelding. Julle het gehoor 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ek sê vir julle. Jy moet ook jou vyand lief hê. Jy sien, Jesus vat hierdie ding verder. Dieper. Want dis hoe hy was. Dis hoe hy sy voorbeeld gestel het. Dit gaan dus nie oor 'n klomp reëls en wette nie. Wat gaan oor die hart daarvan, hoe dit ons diepste binneste raak. Dit gaan oor die goedheid van God vir hierdie wêreld van binne af, hoe dit ons harte verander. Of Matteus 25. Wanneer Matteus 25 praat oor hoe dat dit sal skei, die koninkryk van God se nuwe wêreld eintlik sal lyk. Dan sê hy, want kyk, ek was honger en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors, jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en jy het my gehuisves. Ek was sonder klere en jy het vir my klere gegee. Ek was siek en jy het my versorg en genees. Ek was in die tronk en jy het my besoek. En dan sê hy, vir sover jy dit een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Jy sien, dit beteken eintlik, dis dat hoe God se nuwe wêreld deurbreek is, dat ons in elke ander mens iets van Jesus sal sien. En dat elke mens wat ons pad kruis, op 'n manier iets daarvan sal wees, dat ons liefde sal aanbetoon. En dit maak het effens ingewikkelder. Dit beteken, God se goedheid breek deur aan alle mense. En dan 'n laaste een, en ek gaan hierdie net lees, en dit is Lukas 10. Wanneer volgens die Lukas evangelie die wetgeleerde vir Jesus vra, wat is die belangrikste, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Dan sê Jesus, Wel, wat staan in die wet van Moses skryf, wat lees jy daar? En dan antwoord, en jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. En dan sê Jesus, ja, jy het reg geantwoord. Doen dit, en jy sal die lewe verkry. Sien jy, die liefde gee mens die lewe. Maar die wetgeleerde wil homself handhaaf en sê, en wie is dan nou my naaste? En dan sê Jesus, toe het Jesus hulle nader daarop ingegaan en vir hulle gesê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho, toe het rowers hom aangeval, en het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, en hy het half dood bly lê, en toe het hulle pad gegee. En toe gebeur het dat daar priester is wat daai pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so daar ook hulle voet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Maar een Samaritaan wat op reis was, het om hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Innig jammer gekry. Ek gaan net nou iets sê oor Antoinette, ons jeug help, wat een babiekie gekry het. Hierdie woorde innig jammer is een woord wat eindelijk verwys van hoe dat jou geboorte eindelijk hierdie ingewande saamtrek. Dit is om uiteindelijk geboorte te kan gee. Of, sou iemand sê, om jou ingewande te roer eindelijk, as jy iets hoor wat jou diep raak, wat hy eindelijk sê is, hy het hom gesien, en hy is diep geraak, sy binnenste het geroer eindelijk. En dan staan daar, hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, hulle verbind, en toe het sy rydier gehelp, en na herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. En die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie 3 is die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde het geantwoord, die man wat aan hom medelye bewys het. En toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Net kort opmerkingkie. Wat Jesus eintlik vir ons kom wys is, dat hy self en die wil van die Vader is, dat ons liefde grensloos sal wees. Dat dit sal breek deur al die kringe en grense wat ons om onsself en ander mense opstel. Rassegrense, dis 'n Samaritaan wat aan iemand genade betoon, om innig jammer kry. Dit is godsdienstgrense. Die Samaritaan en die Jode was nie heeltemal dieselfde nie. Hy breek deur daai grens, want waaroor het sentraal eintlik gaan is die liefde betoning. Dit is meer as, dit is reinheidsgrense. Iemand wat al lê en al half dood is, kan jou onrein maak. Hy breek deur al daai grense. Hy breek deur die grens van gevaar. Gevaar hou ons mos terug. Ek wil nie ingaan nie. Ek wil nie met hierdie mense betrokke raak nie, want dit is gevaarlik. Hy breek deur daai grense, materiële grense. Dit het om iets gekos om hierdie ou op te tel. Dit het ook tydgrense deurbreek, want uiteindelik moes hy hom wegvat, hospitaal toe vat, herberg toe vat, vir hom geld gee en ook nog vir die ou daarna geld gee. Hy breek letterlik grensloos uit in sy liefde. Ek het hierdie fliek gaan kyk, ek sien hy is nie baie goed geruit nie. Hulle sê, dit is een bietjie te preachy en predictable, wat ook al. Sê ook omdat ek as 'n dominee daarvan gehou het, so hier en daar 'n traan gepik het. The upside is die verwerking van the untouchables, vorige fliek van 2011. En in hierdie fliek is het hierdie ou, Philip Rykman, wat in 'n ongeluk verlam geraak het, en eintlik net quadriplegie seker, en dan die swart man Del, wat dan sy helper word. En hoe dat in hierdie fliek eintlik dit so mooi word, dat al twee se grense skuif, en dat hulle mekaar vind, en dat hulle eintlik mekaar se lewe verander. dat 'n ou wat vasgevang was in sy siekte, in sy kwadriplegiese lewe, en gevoel het daar's niks uitkom kans daar nie, dat hy leer om homself te gee, weer te glimlag, weer kans te sien vir die lewe en vir 'n verhouding. Dat 'n ou wat vasgevang was del in sy absolute armoede en in die tronk geland het en sy gesin besig is om te verloor en niks geld het nie, dat sy lewe verander word omdat hierdie ou vir hom werk gee. Hoe breek God se wil vir hierdie wêreld aan? Hoe breek die nuwe wêreld wat God wil bring, sy wil vir hierdie wêreld, sy liefde wat die hoofsaak is in hierdie wêreld aan? Deur dat ek en jy die aardse Jesus se lewe ernstig neem. Dit wat vir hom sentraal gestaan het. Toe daar het hy ons van binne af verander, ons koppe, ons harte, ons verstand, ons siel verander, ons diepste innerlike verander. Sodat ons kan begin voel en kyk na mense soos hy, kan optree soos hy en dan grensloos iets van God se liefde kan begin toon. Ek gaan dit Carlissa 'n lied vir ons sing. In hierdie lief, in hierdie lied, die liefdeslied vir my, kom iets van hierdie voor, dat God se liefde eintlik so grensloos is, as die Skepper Vader, as in Christus, wat hy alles gedoen het, om eintlik vir ons te wys, hoe lief hy ons het, en deur sy Gees. Kom ons luister daarna. Thanks. Die Skepper God se liefde. Ja, dat is een mooie manier waarop die liefdeslied weer klink. Die liefde van God met die sang en muziek. En het is eindelijk een oproep dat het ook in ons eigen leven sal weer klink. Ons geen nou geleentheid vir die dankoffers.